Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Хабарларымызды енді кеңінен тарата отырсақ, 42-тің 30 күні Білім және Ішкі істер министрліктерінің бірігіп өткізген онлайн конференциясында Қазақстан мектептерінде хиджаб киюге тыйым салынатындығы туралы айтылды. Мамандардың айтуынша, Қазақстан зайырлы мемлекет болғандықтан елдегі тәрбие білім жүйесі де зайырлы сипатқа ие болуға тиіс. Десе де, хиджаб кию кимеу мәселесі қоғамда сол күйінде даулы күйінде қалып отыр. Тілшіміз Мақпал Мұқанқызы енді осы тақырыпты кеңірек әңгімелеп береді.
Алматы облысындағы мектептердің бірінде оқитын Жадыра 15 жасынан бастап хиджаб кие бастапты. Оның сөзінше әуелде бұған ата-анасы, бауырлары, тіпті мектепте ұстаздар қарсы болған көрінеді. Дегенмен келе-келе бұған бәрі бұрынғыдай үреймен қарамайтын болды дейді ол. Мұндай жағдайға өз сияқты хиджаб киетін қыздар жиі тап болады дейді сұхбаттасымыз.
Кебіреу жаңа Арабияда келе түріктердің салт-дәстүрі депші. Мәселе салт-дәстүр емес. Бұл жерде мысалы ең бірінші Аллаһтың бізге фарз еткен де, бұл именно Құранда жазылған да. Енді кебіреулер бар, хиджаб да намаз оқиды да, оны жаңа көбі жұмысқа, қоғамға байланысты етіп қояды да, жаңа кимеуінің себебі сол депші, бірақ ол да дұрыс емес та.
Хиджаб демекші, бейсенбі күні Қазақстанның білім және ғылым ішкі істер министрлігі бірігіп өткізген онлайн конференцияда дәл осы мәселе айтылды. Интернет конференция барысында қатысушылар білім ордаларында хиджаб киюге тыйым салынғанын Қазақстан тұрғындарына тағы бір мәрте түсіндіріп өтті. Министрлік өкілдерінің айтуынша, Қазақстан Республикасының білім туралы заңының 40-шы бабына сәйкес білім мекемелерінің жұмысы арнайы уставта жазылған ережелерге бағынуы тиіс. Осыған байланысты әрбір білім ордасының оқушылары ұстаздар мен ата-аналар мен бірігіп қабылдаған жарғысы болады. Шәкірттер мен тәрбиеленушілердің қандай да бір киім үлгісін кию кимеу құқығын осы құжат шешет, деді олар онлайн конференция кезінде. Бұдан бөлек қатысушылар елдегі діни сенім бостандығы мен діни бірлестіктер туралы заңға сәйкес мемлекеттік тәрбие мен білім жүйесінің зайырлы, яғни діни ұйымдардың жұмысынан бөлінгенін турасында айтты. Хиджаб кию кимеу мәселесін министрлік өкілдері тұңғыш рет қозғап отырған жоқ. Естеріңізде болса, бұрынғы білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев жергілікті ақпарат құралдарына берген сұхбатында білім ордаларында хиджаб киюге тыйым салынған турасында бірнеше мәрте қадап айтқан болатын. Дегенмен бұл мәселе ақпарат құралдарында әлі күнге дейін қызу талқыланып келеді. Құқық қорғаушы Андрей Гришин білім ордаларында хиджаб киюге рұқсат бермеу керек деп санайды.
Себебі біз зайырлы мемлекетте тұрып жатқандықтан біз шариғатқа емес, конституцияға бағынамыз. Меніңше білім ордаларында діни символикалармен ерекше әуестенуге жол беруге болмайды. Хиджаб кию, крест тағуды осы қатарға жатқызуға болады. Бұл жерде оқушылардың діни бостандығы шектеліп жатыр деп айта алмаймыз. Неге десеңіз, олардың қандай да бір дінге сенуіне тыйым салынып жатқан жоқ. Егер көшеде, қоғамдық орындарда, саябақтарда тыйым салынса, онда әңгіме басқаша.
Дейді құқық қорғаушы. Дегенмен бұл пікірмен мұсылмандар қауымдастығының Шымкенттегі өкілдігінің жетекшісі Ерлан Бектемиров келіспейді. Қазақстанда тұратын халықтың басым бөлігі мұсылман болғандықтан, үкімет тұрғындарға шариғат алдында міндетін орындауға мүмкіндік беру керек деп санайды сұхбаттасымыз.
Шымкентте хиджаб киетін қыздар көп қой. Тек қана Шымкент қаласы бойынша емес, мынау облыстың көлемінде сондай мәселелер өте жиі орын алып отыр. Егер өкімет бұған қарап тұр, нақты бір шешім қабылдамаса, өкіметтің общественная организациялардың көзқарастары да түсінбейтін көп. Себебі адамдарда діни білімсіздік көп тараған.
Біз бұл мәселеге қатысты қала тұрғындарының да пікірін біліп көрген едік.
Оған қарсымын, бізге қазақ еліне тиісті киім деп ойламаймын, хиджабты. Біз өзіміз еркіндік алып жатқан кезде балаларды хиджаб кигізіп, мен де оны басқандық деп ойламаймын енді былай. Оны да жақсы шығар, бірақ балалар өздерін еркін сезінбейді деп айтты ойламаймын хиджабты.
Мектепте басты мәселе ол білім алуы. Ал ол хиджаб киетін болса, мысалға басқа балаларға да ол өз әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан мен ойымша ол дұрыс емес.
Бастысы я ол оқу, бірақ бұл бір адамның ойы, я ол ойлайды, мен осы шариғатты ұстағым келеді, я вот орамал таққым келеді, неге біз оған жоқ болмайды дейміз. Себебі кейбір адамдар мені юбка киеді ғой, ол да бір киімнің бір түрі сияқты ғой, мен ойымша спортсал.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқында Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Жақында ғана Азаттық радиосы Астанада Назарбаев университеті өзінің жұмысын бастағаны жөнінде хабарлаған болатынды. Мінекей енді осы университеттің толыққанды жұмыс істеуі үшін арнайы заң керек екен. Осындай мақсатпенен Назарбаев университетінің басшылығы және білім министрлігі Қазақстан парламентінде Назарбаев университеті, Назарбаев зияткерлік мектептері және Назарбаев қоры мәртебесі туралы заң жобасын осы парламент қабырғасына алып келіп талқылауға салған екен. Біздің осы парламенттің талқылауында болған тілшіміз Жұлдыз Бейсенқызы қазір телефон байланысында. Жұлдыз, біз тыңдап тұрсыз ба? Сонымен бұл заң жобасын парламентке депутаттарға кім жаңағы білім министрлігінен әкеп таныстырған?
Ал баста журналистерге заң жобасының презентациясына жаңадан тағайындалған білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов қатысады деп мәлімдеген, бірақ жаңа министр келген жоқ. Бақытжан Жұмағұловтың орнына келген вице-министр Мәметғали Сарыбеков жалпылама сөз сөйледі де мінберді Назарбаев университетінің президенті Аслан Сарынжыповке берді. Заң жобасын жазған Назарбаев университеті болғандықтан жауап беретінде солар дегендей көрінді. Аслан Сарынжыпов презентациясын қазақ тілінде жасады, бірақ Қазақстанның брендіне айналатын университет басшысының қазақша сөйлеген сөзінен түк ұқпаған депутаттар мәселенің анық-қанығына жету үшін сұрақ-жауапты орыс тілінде жалғастыруды жөн көрді. Сонымен Назарбаев университеті, Назарбаев зияткерлік мектептері мен Назарбаев қоры туралы заңды қабылдаса, халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы, салық туралы, мемлекеттік бюджет туралы кодекстерге және білім туралы, лицензиялау туралы, коммерциялық емес ұйымдар мен акционерлік қоғамдар туралы заңдарға өзгертулер енгізуге тура келеді. Бірақ депутаттарды әзірге алаңдатып отырған басқа университеттің мәртебесі. Заң жобасы қабылданса, Назарбаев университеті академиялық еркіндік алып, автономды білім ордасына айналады. Яғни жаңа университет білім және ғылым министрлігіне бағынбайды. Университеттің егемендігін айтқанда депутаттар кемепті еске алды.
Мысалы, осыдан 10 шақты жыл бұрын Алматыда Кемеп деген университет ашылған уақытта ел жұрттың барлығы жаңағы жақсы оқыған балалардың барлығын сол жаққа апарып түсіріп, қалталарында соңғы тиынына дейін төлеп, жаңағы сол балаларды керемет университет деген жаңағы жарнамалаған кезде, одан басқа осы мемлекеттік университеттің өзінің деңгейі төмендеп қалған сияқты болған кезеңдер болатын жаңағы. Ал енді ақайланып келді дағы, ол кезде мысалы уәкілетті мемлекеттік орган білім министрлігін оған тікелей қатынасы болмай қалды. Олар айтты, біз өзіміз құрылтайшымыз жеке адамдар, біз өзіміз өзімізді қаржыландырамыз, өзіміздің қаражатымызға және балалардан түскен қаражатқа оқытамыз, сондықтан бұған өзіміз ғана жауап береміз деді.
Жұлдыз, егер депутаттар осындай күдік айтып отырса, Назарбаев университетінің бюджеттік қаражаты қалай екен? Жалпы бұл университетке бөлініп отырған қаржы мемлекеттен ба, жоқ жекеменшіктен де бар ма деген тұрғыда?
Назарбаев университетінің бюджетінің көп бөлігі мемлекеттік бюджеттен. Нақ осы себепті депутаттар мынандай ой айтып отыр. Яғни Назарбаев университеті бюджеттік қаражатты пайдаланып отырғандықтан мемлекеттік мекемеге есеп беретіндей болсын дегенге келтірді. Айта кету керек, 2011 жылғы бюджеттен 33 миллиард теңге Назарбаев университетіне жұмсалады. Депутаттардың күдігін тудырған тағы бір мәселе қамқоршылық кеңестері. Университетті басқаратын бұл кеңестерді кім бекітетіні, қанша адамнан тұратыны, олардың құзыреті заңда жазылмаған. Ал депутаттар осының бәрін заңға енгізуді талап етіп отыр. Университет басшылығы жоғарғы қамқоршылық кеңесін Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі басқарады дегеннен басқа мардымды жауап бере алмады. Аслан Сарыжиповтың презентациясын сынға алған депутаттар Назарбаевтың аты аталды екенде заң бірден қабылданады деп ойламаңыздар деп университет басшысына тура айтып салды. Осындай қызып пікірталаста Назарбаев зияткерлік мектептері назардан тыс қалды. Бұл мектептер туралы Азаттық радиосына жоба басшысы Күләс Шамшидинова айтып берді, соны тыңдап көрейік.
Бізде 6 мектеп жұмыс істеп тұр. Астанада бір мектептің базасында 2 мектепті ашып отырмыз: физика, математика және химия, биология. Не үшін? Себебі біз Астанада бір мектепте химия, биология бағытында халықаралық бакалавриаттың программасын енгіземіз. Ол программаны енгізудің жұмысы өте үлкен. Сондықтан да біз биыл сол мектептің базасында 5-6 класс ашып, соның негізінде біз қарастыра бастадық. Бұның сыртында Талдықорған, Көкшетау, Семейде физика, математика бағытында, Өскеменде химия, биология бағытында ашылды. Ал енді қалған мектептер біз өзіміз саламыз. Биыл 5-6 мектептің құрылыс жұмысын бастаймыз деген ойдамыз, қалған мектептердің проектісін жасаймыз.
Сонымен Назарбаев университеті әлемнің ең үздік деген 10 университетімен әріптестік туралы келісім шартқа қол қоймақшы. Яғни студенттер 2 оқу орнының дипломын алып шығады, қазақстандық және шетелдік. Ал университетке қаншалықты еркіндік беру керектігін депутаттар әлі де талқылауға ниетті. Сағат
Жылдыз, рахмет. Сонымен парламентте бейсенбі күні Назарбаев университет туралы заңның талқыланғандығымен, заң жобасының талқыланғандығымен бізді Астанадағы тілшіміз Жылдыз Бейсенқызы таныстырып өтті. Хабарларымыз одан әрі қарай жалғасады. Әуе толқынында Азаттық радиосы енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын тағы да бір рет естеріңізге салып өтейін. Президент Назарбаев мемлекеттік шенеуніктерді 15%-ға қысқарту туралы жарлыққа қол қойды. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстанда түрмелердегі ахуал үшін сынап отыр. Қазақмыс кенішінде бір жұмысшы қаза тапқан. Қазақ қыздары дзюдодан әлем кубогында 2 медаль алды. Ашхабад газын Еуродаққа экспорттауға мүдделі. Қырғыз үкіметі Құрманбек Бакиевті ұстап беруге 6 елге сұрау жіберді. Тәжік президенті қарулы топтарға ультиматум жолдады. Қырғыз-өзбек шекарасында қырғыз фермері жарақат алды. НАТО-ның соғысынан Пәкістан жауынгерлері қаза тапқан. Ким Чен Ирдің кенже ұлының суреті жарияланып отыр. Ресей Иранда МАГАТЭ-мен әріптестік орнатуға шақырды. Журналистер комитеті Ресейдегі ахуалға алаңдап отыр. Ауғанстанда НАТО күштеріне шабуыл жасалды. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кететін болсам, қазіргі Қазақстан оппозициясы шынайы балама ма, әлде виртуалды жоба ма деген тақырыпта осы бейсенбі күні Алматыда саяси шешімдер институтында талқылау болып өтті. Осы талқылауға қатысқан біздің тілшіміз Есенбек Базарқұл қазір телефон арқылы сол талқылаудың мән-жайымен сізбен біз таныстырып өтеді. Ал одан кейін Азаттық радиосының веб-сайтында жарияланған ең көп оқылған және ең көп пікір туғызған мақала жазба қалай болды? Қайсы мақал екен сол жөнінде де шолумен әрине хабарымыздың соңында Абайдың қара сөздеріне де кезек беретін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Енді хабарларымызда жоғарыда аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ, сонымен осы бейсенбі күні Алматының саяси шешімдер институтында қазіргі Қазақстан оппозициясы шынайы балама ма, әлде виртуалды жоба ма деген тақырыпта талқылау болған екен. Ол талқылауға қоғамдық ұйымдар, оппозициялық партиялар және мемлекеттік шенеуніктерге қатысқан және біздің тілшіміз Есенбек Базарқұл да осы талқылаудың ішінде болып қайтты. Есенбек, біз тыңдап тұрсыз ба?
Алло, Сарат ханым, сізді жақсы тыңдап тұрмын.
Сонымен, Есенбек, бұл талқылауға қатысқандар қандай мәмілеге келді? Қазақстандық оппозиция шынымен де балама ма екен, әлде виртуалды жоба ма екен? Осы тұрғыда қандай пікірлер айтылды?
Нақтысын айтқанда, бұл талқылаулар пікірталас дәл қазіргі уақытта әлде жүріліп жатыр. Жаңағы біздегі Қазақстандағы оппозиция шынайы балама ма, жоқ әлде виртуалды жоба ма деген тақырып бұл әлі талқылану үстінде. Жалпы Қазақстанда оппозиция 20 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Соған қарамастан оппозиция туралы түсінік әлі бір жақты деп өзінің ренішін білдірді. Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов. Оның айтуынша бізде көптеген басылымдар тек қана бір жақты қарайды, сонымен қатар олар тырнағасынан кіріз дейді. Міне дәл қазір біз сол Әміржан Қосановтың мәлімдемесін тыңдап көрейік.
Қазақша айтқанда тырнағасынан кіріз деп біздің сол жақсылығымызды көрмей жамандығымызды айтады. Енді қайтеміз, ол оппозиция болғаннан біз ешкім жақсы көрмейді дейді, біз оны түсінеміз.
Міне жаңа ғана осындай шағын мәлімдемесін тыңдадыңыздар. Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов өзінің әлі күнге дейін Қазақстандағы азаматтардың оппозицияны түсінбей келе жатқанын жаңа реніш білдірді. Бұның бәріне ол осы жоғарғы биліктің, соның ішінде қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарын кінәлап отыр. Өйткені көптеген жағдайда жаңа жоғарыда атап өткендей тек бір жақты ғана көрсетеді оппозицияны, толық оның қандай құрылым немен айналысатынын тек көрсетпейді деген ренішін білдірді. Сонымен қатар осы жиында жаңағы оппозицияның жалпы қазіргі қал ахуалы, сонымен қатар болашағы да талқыланды. Бұл жерде Андрей Шеватарев альтернатив өзекті мәселелер зерттеу орталығының директоры мынадай мәлімдеме жасады. Оның айтуынша қайсыбір белгілі адамдардың мінберде сөйлеуі немесе нақты қай партия оппозиция, қайсысы оппозиция емес екенін халық әлі күнге дейін түсінбейді. Сонымен қатар бірлескен оппозициялар жағы бас оппозициялардың барлығы бірігіп сайлауда жұмылып сайлау болған кезде сол көптеген оппозициялардың атынан бір ғана кандидат ұсынса деген жаңағы ұсыныстарын айтып жатыр. Сондай жағдайда мүмкін оппозиция жеңіске жету мүмкін дегенді айтады. Сонымен қатар Андрей Севатарев бізде Қазақстандағы оппозицияны үш түрге бөледі. Мәселен, жеке дара, бұл жеке адамдардың жаңағы мінберде билікке қарсы шығуы, сонымен қатар әлеуметтік ұйымдасқан оппозиция, сонымен қатар халықтық оппозиция. Бұл жерде жеке дара оппозицияға Андрей Севатарев, белгілі журналист Сергей Дубановты, сонымен қатар Кәрішал Асановты және де Заманбек Нұрқаділовті жатқызады. Ал әлеуметтік ұйымдасқан оппозиция деп Қазақстанда бұл Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы менен Компартия және тіркелмеген алға партиясын алға тартып отыр. Сонымен қатар халықтық оппозиция деп, бұл кей жағдайда Қазақстанда халықтардың билікке немесе жағы өздерінің әлеуметтік жағдайына қарсы бас көтеруін, ұйымдасқан түрде бас көтеруін, мәселен, шаңырақ және бақай оқиғаларындағыдай бас көтерулерін айтады. Осы талқылау барысында шекаралық серіктестік қауымдастығының төрағасы Марат Шибұтов та мәлімдеме жасады. Ол жалпы Қазақстандағы оппозициялардың кейбір қателіктерін айтып өтті. Оның айтып отырғаны, сайлау кезінде бастар бірікпейді, жаңағы оппозициялық ұйымдар өздерінің ғана бас пайдаларын ойлап жеке-жеке бөлініп кетеді дейді. Идеологиялары түсініксіз, осындай ұстанымдар бар екенін айтады. Билікті орнынан кетірудегі мақсаттар өздеріне қазір шенеунікте, олардың мақсаттары жаңағы өздері сол қазір шенеуніктердей қымбат көліктермен жылы жұмсақ тамақ жеуді ғана ойлайды. Қысқасын айтқанда Марат Шибұтовтың пікірінше оппозиция билікке келердегі басты ұстанымы олар тек өздерінің жеке бақтарын ғана ойлайды. Яғни олардың қазіргі бағдарламалары өте әлсіз әрі бұлыңғыр, қателер көп дейді.
Есенбек, рахмет. Онда осы саяси шешімдер институтында оппозициялық партиялар оппозиция төңірегінде болған талқылаумен бізді жете таныстырып өттіңіз. Біз сізге рахмет айта отырып қазір хабарларымызды енді шағын құлақтандырумен жалғастырайық.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Хабарларымыз енді Азаттықтың сайтында жарияланған қандай мақалалар оқырмандардың көп пікірін туғызды екен, көп қызығушылығын туғызды екен, сол тұрғыдағы шолумен жалғастырсақ, ол үшін қазір Алматыда веб-редакторымыз Ермек Тілеген бізбен телефон байланысында. Ермек, сонымен соңғы аптада ең көп оқылып, көп пікір туғызған қандай жазба болды екен?
Саламатсыздар ма? Соңғы аптада көп пікір туғызған мақалалардың бірі Кеніқұл деген блогшының ақ көлік, қара хиджап деген жазбасы. Блогшы бұл жазбасында кейбір қазақ қыздарының тым еліктегіш мінездер жайлы айтқан. Қыздар екі партияға бөлінеді. Ең қызығы ұстам жоқ. Не сылқ-сылқ күлкі, не әлгінде хиджап кигендер, дейді автор. Хиджаптың жайы сөз болғанда қызу пікірталас болатын тыңдармандарымызда сезіп отырған шығар. Осы жазбаға пікір айтқан оқырмандарда қазақ қыздарының хиджап кигені дұрыс па, бұрыс па деген сөздің төңірегінде ой таластырыпты.
Сонда дұрыс деген оқырмандар қандай дәлел айтады, ал бұрыс дегендері қандай уәжге сүйенеді?
Алматылық Ерлан деген кісі басына орамал тағу тақуалықтан, орамалды тағу үшін де үлкен иман керек. Орамалды Құдай тағала әйел адамдарға киімдерді бұйырып берген аманаты. Яғни Құранда солай айтылған. Ал мұсылман әйелге оны орындау парыз дейді. Ал Хашим деген бүркеншік атпен жазған оқырман, әй мырқым байлар, қыздарды хиджап киіп, ерлер сақал қойып пайғамбардың замандағы, яғни мұсылмандықтың ең тазы әрі фитна еніп бұзыла қоймаған, бастап формасына талпынып жүрген, осы өздерін ваххабистер деп атайтын қауымның қолынан өлген неше ата бабаңның моласы бары да. Соны айтыңдаршы деп сұраған екен. Оған қаралы деген оқырман, егер мола көрсеттесең Қорғайға кел. Қорғайдан екі жігіт Ақтаудағы түрменің атысына қатысып өлді. Әкесі ол баста қарсы болған, олардың сақалына да хиджабына да. Барда моласын көр, айтсаң тауып береді депті. Қазақтың қас жауы өзі деген бүркеншік аты бар оқырман, артық қыламын деп тыртық қылып шетел Арабстаннан тін тартқан, шектен шыққан ақкөз діншілдікке табынып, енді соған өрмекшінің торына түскенде шырмалып қалып шыға алмай, бас айналып жүрген қазақтың ұл қыздарын аяйсың. Ата бабаның салтына сәйкестендірілген қазақ табиғатына сай келетін дінге ниет қойсаң етті бауырлар деп сабырға шақырған екен. Аллаһтың құлы деген оқырман, оған хиджабқа тіл тигізбеңдер, қазақи ислам деген далбаса, Құран және сүннет нағыз ақиқат деп шорт кесіпті.
Рахмет Ермек, онда бізге осы хиджаб және қара хиджаб ақ көйлек деген блокқа қатысты келіп түскен пікірлермен таныстырып өткеніңізге. Айта кетейік, осы бейсенбі күні Қазақстанның ішкі істер және білім министрлігі де мектеп оқушыларының мектепте осы хиджаб болмаса орамал салуына қатысты өздерінің пікірлерін жариялаған болатын. Онда Қазақстан мектептерінде орамал салуға болмайды деген сияқты кеңестер айтылған екен, ұсыныстар берілген екен. Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді Абайдың қара сөздеріне кезек берейік. Микрофон алдында Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұхажанқызы.
Бұлардың емі халқыңа махаббат, халық қаламға шапхат, қайратты тұрлаулы ғадалатсының алды артын байқарлық білімі, ғылымы болсын. Ол білім ғылымды құдаға мұхтадей болсын. Яғни Құдай тағала бұл ғаламды жаратты, ерім беді, келісім менен, хикмет менен кәмелетті бір жолға салып жасады. Сіздердің ісіңіз де бір жақсылықты бина қылып, арқа сүйерлік шеберлік менен болсын. Және Құдай тағала әрине жаратты, бір түрлі пайдалы хикметі бар. Сенің де ісіңнің бір зарарлар шығып кеткендей болмай, көпке пайда боларлық бір үміті бар іс болсын. Бұларсыз іс іс емес. Бәлкі бұларсыз тағат, тағат демес. Белгілі Құдай тағала ешбір нәрсені хикметсіз жаратпады. Ешбір нәрсеге хикметсіз тахлиф қылмады. Бәрінің хикметі бар, бәрінің себебі бар. Біздің ғауам бұлай тұрсын, ғылымға махаббаты барларға себеп парыздарды білмекке іштихат ләзім. Сіздер әрбір ғамал қылсаңыз, ізгілік деп қыласыз, ізгілікке бола хас дедіп, ниет етесіз. Ниет оның парызынан, хисап. Пайғамбарымыз салалаху алейху ассаламның хадис шарифі «Иннамал ағмал бин ниет» деген. Енді ниет еттіңіз тахарат алмаққа, намаз оқымаққа, ораза тұтмаққа, бұл тахаттарды ниетіңіз зихирнан қалып, сыр ғибадатқа жетпегендігі кемшілік емес пе? Сіздің батиныңыз таза болмағы, ол иман болып, бұл захир ғибадатыңыз иманды болған соң ғана, парыз болған. Сіздің захириңіздағы ғибадат батиыныңыздағы иманның көлеңкесі, хәм сол иманның нұрланып тұрмағына көрік үшін бұйырылған. Оның үшін ғыламалар иман екеу емес біреу, біреу ақ ізгі тағат бенен нұрланады. Тағат жоқ болса, күңгірттенет, бәлкі сөну қаупі де бар деген. Егер надандар ол ғибадаттың ішкі сырын ескермей қалса, соны қылып жүріп, иманы сөнер деген. Олар хас, осы ғибадат екен, Құданың бізге бұйырғаны, біз осыны қылсақ, мұсылмандық кәміл болады деп ойлайды. Ол ғибадат күзетшісед, жа күзетші күзеткен нәрсенің амандығын ойламай, бір ғана ояу тұрмағын хас қылса, ол не күзет, күзеткен нәрсесі қайда кетеді?
Қымбаттағын Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Қазір сіздер соңғы жаңалықтардан кейін Жастар Азаттықта клубының хабарларымен таныс боласыздар. Азаттық радиосында әрдайым амандықпен тілдескенше.